Бишкекте саат 19 ОВД Азаттык радиосу жекшемин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Таластык саясий жана коомдук ишмерлер бүгүн Бишкекте жыйын курушту.
Азыркы жараткан бийликти көрүп эсеп, жаштарды көтөрүп, жаштарды түртүүгө аракет кылышыбыз керек. Биз маданиятка өзү ак көңүл болуп жүрөбүз.
Акыйкат үчүн кыймылынын жетекчиси Алекбек Жекшенкулов убактылуу өкмөттүн ишин сынга алды.
Анан бир топ бийликти ээлеп алып эле анан ошол кадрларды коюп алып эле анан отурабыз деген андай болбойт да. Эртең эле анда бул бийликтин келечеги жок болуп калышы мүмкүн.
Эркин маалымат каражаттарынын абалы убактылуу бийликтин келишиминен жакшырабы? Польшада президент Лех Качинскийдин таажиясы башталды. Алдыдагы 30 мүнөттө ушул жана башка окуялар жөнүндө айтып бермекчибиз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Уктуруубузду адаттагыдай эле соңку кабарлар менен баштайбыз. Ата мекен партиясынын төрагасы, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев баш мыйзам менен кошо элдик референдумга Роза Отунбаеванын талапкерлигин коюп, аны жаңы бийлик түптөргөнгө чейин президенттин милдетин аткаруучу кылып шайлап алууну сунуштоодо. Текебаевдин пикиринде өткөн мезгилдеги президенттин милдетин аткаруучуга баш мыйзамда көрсөтүлгөн мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарынын баары берилмекчи, ал эми кызматынан кеткенден кийин экс-президент деген статусу сакталып кала берет. Текебаев мындай сунушун Атамекен партиясынын интернет баракчасы аркылуу таркатты. Бүгүн убактылуу өкмөт башчынын орун басары Алмазбек Атамбаев Ош шаарында болуп жергиликтүү эл менен жолугушту. Ош шаарынын борбордук аянтында миңге жакын адам менен жолуккан Атамбаев элди ынтымакка чакырып, убактылуу өкмөт үй бүлөлүк башкарууга жол бербейт. Мындан ары парламенттик өлкө курулат деп ишендирди. Андан соң Атамбаев Жалал Абад облусуна сапар алды. Бул тууралуу Азаттыктын Оштогу кабарчысы билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Руслан Казакбаев бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Муратбек Иманалиев менен жолугуп сүйлөштү. Иманалиев уюмдун катчылыгынын делегациясын баштап Бишкекке келген. Министрликтин маалыматына караганда жолугушуу учурунда Казакбаев Кыргызстандагы азыркы кырдаагы жөнүндө айтып берди жана убактылуу өкмөт республиканын эл аралык уюмдардын алдында алган милдеттенмелерин аткара турганын ырастады. Ошондой эле тараптар уюмга мүчө өлкөлөр тарабынан Кыргызстан жардам көрсөтүү маселесинде талкуулашты. Бүгүн мурдагы коргоо министри Бакытбек Калыевдин 300 чамалуу жактоочулары Жалал Абад шаарынын борбордук аянтына чыгышты. Алар Калыевдин бошотулушун талап кылып, 7 апрелдеги кандуу окуя үчүн ал жоопту эместигин ырасташууда. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү митингчилерге карата эч кандай күч колдонулбайт деп билдиришти. Сот жана прокуратура тармагын тескеп жаткан Азимбек Бекназаровдун маалыматы боюнча 7 апрель окуясы боюнча кылмыш иштери мыйзам чегинде жүргүзүлүүдө жана айыпталгандардын күнөөсүн далилдешүү фактылар жетиштүү. Мурдагы президенттин мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиев Интерфакс агенттигине берген маегинде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна колдоо сурап кайрылаарын айтты. Убактылуу өкмөт 7 апрелде ого атууга буйрук берген деген негизде Жаныш Бакиевге каршы кылмыш ишин козгоп, кечеден бери жалаб атаны кармоо аракеттери көрүлүүдө. Ошол эле учурда айрым бейрасмий маалыматтарга ылайык ал Кыргызстандан чыгып кеткен. Убактылуу өкмөт өткөн аптадагы кагылышуулар маалында жапа чеккен милиция кызматкерлерине 2500 сомдон жардам берилерин билдирди. Окуялар учурунда милициянын эки кызматкери набыт кетип, Ички иштер министрлигинин маалымат бөлүмүнүн кабарлаганына караганда 700 ашуун милиционер жарадар болгон. Сиздер Азаттыктан кабарларын угуп жатасыздар. Эми эл аралык жаңылыктардан. Польшанын Краков шаарында президент Лех Качинскийдин таажиясы башталды. Өткөн аптада Россиянын Смоленск шаарындагы авиакырсыктан Качинский анын жубайы жана 94 киши набыт болгон. Европанын аба мейкини жабык болгондуктан президенттин зыянатына бир катар лидерлер катыша албай калышты. Атап айтсак, АКШ президенти Барак Обама, Франция президенти Никола Саркози, Түркия мамлекет башчысы Абдулла Гүл, Британиянын ханзадасы Чарльз Краковко барбай турушканын билдирди. Ишембиде Европада 17 миңдей рейс үзгүлтүккө учурады. Шаршембиде Исландияда жанар тоотуп, бир катар өлкөлөр авиакаттамдарга тыюу салышкан. Бүгүн Болгария ава мейкинин жапканын маалымдады. Кытай президенти Ху Цзинтао жер титиреген аймакка учуп кетти. Синьхуа агенттиги маалымдаганына караганда, мамлекет башчы жардам берүү иштерин багыттап, жарадар болгондор менен жолугушмакчы. Шаршембү күнү тоолу Цинхай чөлкөмүндө күчү дээрлик 7 балга жеткен зилзала 1,5 миңдей кишинин өмүрүн кыйган. Соңку кабарларга ылайык, дагы 400 кишинин дайыны жок. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан да окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборун билдиргенине караганда, эртең 19 апрелде республикада жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9. Ысык көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсү 0-5, күндүз 10-15 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсү 0-5, күндүз 9-14 даража жылыйт. Баткенде түнкүсү 2-7, күндүз 12-17 даража жылуу. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 даража жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 даража жылуу болот. Нарында түнкүсүн 4 даража, суктан 1 даражага чейин жылыйт. Күндүз 5-10 даража жылыйт. Бишкекте күн ачык болуп 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 10-12 даража жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкекте Талас облусунан чыккан саясий коомдук ишмерлердин жыйыны өттү. Чогулгандар убактылуу өкмөттү колдой тургандыктарын, анын иштерине жардам кылуу максатында сунуштарды даярдап жатышканын айтышты. Жыйында утурумдук бийликке чет мамлекеттерде билим алып, чет жерде иштеп жүргөн жаш кадрларды тартуу зарылдыгы да белгиленди. Канымгүл Элкееванын репортажы.
Коомдук ишмер Базарбай Мамбетовдун демилгеси менен өткөн таластыктардын чоң кеңешинде азыркы саясий кырдаал талкууланып, андан чыгуу жолдору, убактылуу өкмөткө бул багытта бир катар сунуштар айтылды. Базарбай Мамбетов 7 апрелде кандуу окуядан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөттү колдой тургандыгын айтып, бирок бийликке аз гана убакыт отурган өкмөт мүчөлөрүнүн кемчилиги ор коюп көрүнүп жаткандыгын белгиледи.
Жасалып жаткан иштердин баардыгы туура деп мен айта албайм. Койгон кишилердин ичинде бир дагы таза коррупцияга катышпаган, улуттук трагедиянын нотуна жылынбаган жаңы жаш адамдар жок экенин айтып коюшум мен силерге керек,
деди Базарбай Мамбетов. Ал эми айтыш уюмунун жетекчиси Садык Шерняз болсо, соңку мезгилдерде маданиятка көп көңүл бурулбай келгенин белгилеп, буларга токтолду.
Эң биринчи кезекте жаштардын катышы бар, муну моюнга алышыбыз керек. Азыркы жараткан бийликти көбүн эсе жаштарды көтөрүп, жаштарды түртүүгө аракет кылышыбыз керек. Биз маданиятка өтө аз көңүл болуп жүрөбүз. Убактылуу өкмөт турган жаңы багыт менен баштай турган маданият чөйрөсүнө дагы көңүл бура алмаса деп,
дейт Садык Шерняз. Ошондой эле бул кеңеште айрымдар уруучулук маселесин көтөрүп, баш мыйзамга оң канат, сол канат жана ичкилик кыргыздардын канатын жазууну, талаш тартыш болбосу үчүн президенттик жогорку кеңештин төрагасы жана премьер-министрликти ушул үч канатка тең бөлүү сунушу да айтылды. Мындай сунуш менен чыккан Манас Ордук коомдук бирикмесинин директору Анарбек Усупбаев президент болчу кишинин ата тегин энеси кыргыз экенин тактап ана шайлоону айтты. Анын айтымында президент элдик бийликке баш ийип, жылына бир элге отчет берип турушу зарыл.
Келечекте президент эл бийлигине баш ийиш керек. Атасы кыргыз таза тектүү мындай чыгарышты,
деди Анарбек Усупбаев. Мына ушундай сунуштар элди жиликтеп өлчү, кыргыз элин 17-18 кылымга алып барчу көрүнүш экенин таластыктардын чоң кеңешинин айрым катышуучулары белгилешип, алар цивилизация жолу менен гана өнүгүүгө чакырды. Ушундай эле жыйындарды мурдараак атбашылыктар, аксылыктар да уюштурушкан. Мындан сырткары бир топ райондордо мамлекеттик кызматта иштеген айылдаштарын коргоо комитеттери түзүлүп жатат. Кыргызстан эгемендик алгандан бери эле уруучулук механизми айрыкча шайлоолордо колдонулуп келе жатканын айткан саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бул бир катар өз ара чатактарды алып келиши ыктымал дейт.
Бул этаптан цивилизованын өлкөлөрү чек өтүп кеткен. Биз андан кайта артка барганыбыз туура эмес деп айтып атат. Бакиев шуну атайын бөлүп жарып атат. Анан эми Бакиев кеткенден кийин деле андан тереңдете алганыбыз муну жакшы болбойт. Азыр парламентте жок, өкмөттө жок болуп турган кезде коогуреттер ситуация дестабилизация болуп кетиши мүмкүн. Андан көрө партиялык негизде чогулуп, партияларды укреплять этип ошол формада иштесек жакшы болмок. Мамлекеттүү үлгүсү жоготуп алганыбыз азыр эле турабыз. Ушуну түшүнбөй атышат жанагы чиновниктер ойлор,
деди Орозбек Молдалиев. Таластыктар атайын топ түзүп, бүгүн айтылган сунуштарды тиркеп, убактылуу өкмөткө жеткирмей болушту. Ошондой эле 6-7 апрель кандуу окуяда курман болгондордун жакындарына материалдык жардам берүүнүн жол жоболсун караштырышмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Абат толкунунда Азаттык радиосу. Акыйкат үчүн кыймылынын жетекчиси мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов убактылуу өкмөттүн ишмердүүлүгүн сынга алып, менчикти бөлүштүрүү жана кадрдык дайындоолор чөйрөсүндө одоно каталар кетип жаткандыгын бүгүн Азаттыкка берген маегинде белгиледи. Жекшенкулов кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева менен болгон маегин убактылуу өкмөттүн ишине баа берүүдөн баштады.
Өтө кызык маселе болуп атат да. Мен ойлойм, мындай цивилизованный мамлекеттерде саясатчылар алмашса дагы, аппаратта иштегендер, берки ылдый жактагы министерство, ведомство болобу, акимчилик болобу, ошолор азырынча иштеп туруш керек да. Анан келип алып эле баягы портфелдерди бөлүштүргөндө менин оюмча туура эмес. Эң негизги себеп ушунда. Эгер профессионалдарды жоготуп койсок азыр, мурункудай эле болгонсуп атат да, бөлбөш керек. Бул меники, бул сеники депчи. Азыр мына мезгил келди менин оюмча. Эмне үчүн биз революция жазадык? Эмне үчүн биз түрмөдө отурдук? Ушул Кыргызстандын келечеги үчүн деп, кыргыз эли оңолсун деп. Анан бир топ бийликти ээлеп алып эле анан ошол кадрлардын коюп алып эле анан отуруп алып деген андай болбойт да. Эртең эле анда бул бийликтин келечеги жок болуп калышы мүмкүн.
Эмне үчүн ушул менчикти колдоо же болбосо менчикти коргоп калуу, аны кайра бөлүштүрүүнү карап чыгууну мындай сиз ушул мамлекеттик деңгээлде чечилиш керек деп кайрылуу менен чыгып, чын эле ушунчалык кооптонуу барбы?
Албетте, анткени башында билесиңер рейдерство болуп атат. Андан кийин кичинекей чак тиги көп кимге барарын билбейт. Мага мисалы менин офисиме бүгүнкү күндө 8:00 баштап ушу кечки 9:10 чейин киши тынбайт да. Өкмөткө барса кире алышпайт. Анан каякка барат? Мага келет. Мындай кардинально бир основательно чечпесек болбойт депчи. Ошол үчүн мен катып жөнөттүм да.
Кыргызстандагы уюлдук компания болгон Мегаком компаниясын коргоп калуу, ал тургай аны улутташтыруу жөнүндө кайрылуу жибердиңиз. Мунун максаты эмнеде?
Москвадан мага звонит этип, бир группалар барыптыр да, криминальный болобу, силер ар кандай баягы саясий топторду эметкен, анан аларды алабыз дегенде мага звонит этип ушундай жардам берди. Биздин дагы 1000 ашык балдар келген 7 апрелде площадь. Аларга звонит этип биздин молодежный крыло деп коет, акыйкат үчүн кыймылынчы, алар барып ошону защита алып калган да. Анан азыр болсо аякта уже КГБнын кишилери отурат, полициянын кишилери отурат, анан балдар чыгып кетти. А заявление эмне себептен? Ошол рейдер кылабыз деген күчтөр кайра мага асылышты да, биз эмес тигил кылып атат дегенчи.
Ушул жерден тактоо иретинде суроо берсек, дагы бир бейрасмий маалымат чыгып кетти, ушу Мегаком компаниясында сиздин жеке кызыкчылыгыңыз бар, ошон үчүн башынан баштап эле ошол жерге өзүңүздүн адамдарды коюп ошону сактап калууга, билдирбей калууга, анан азыр болсо жана кайрылууларыңыз аркылуу андан бир кандайдыр бир өзүңүздүн кызыкчылыгыңызды көздөп атат деген.
Эми мени эмне гана кылган жок бийлик, билесиз. Киши өлтүргүч кылды, ууру кылды, дагы баягы 5 миллион юань уурдады, киши атты деген бирөө дагы далилденген жок. Бул интрига. Баягы эле саясий күчтөр, бүгүн конкуренция бар да, ошол саясий күчтөр аракет кылып атат мени булганга. Мен ачыкмын, мен ток кишимин, пейлим ток. Ошон үчүн эмес расследование кылсын, жана анда ушак сөз жүргүзө берет экен да, оппоненттерди атайын мына. Мен ойлойм, мен кыргыз эли көрдү, билди, эч качан долем болгон эмес, болбойт. Мен ага кызыктар эмесмин.
Сиздин жеке саясий пландарыңызга өтсөк, биринчиден сот ишиңиз эмне болду? Акталып атасызбы же кандай?
Сот иши кассационный жалоо бердик, аны карайт. Анан экинчи план боюнча мына бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, акыйкат үчүн кыймылы күч алып атат да. Акыйкат үчүн деген партия түзөлүк депчи. 8 майда курултай өткөзөбүз.
Демек жаңы партия менен бул сиз 6 айда эми боло турган президенттик парламенттик шайлоого аттанасыз деп түшүнсөк болот да.
Саясий абалга жараша болот. Мен деген прагматикмин, өзүңүз билесиз. Бир чыгып алып эле момундай тигиндей болот деп азыр айта албайм. Аны убакыт көрсөтөт. Эгер эл колдосо, парламентке албетте. Бирок парламентке кандай барабыз? Кайсы партия менен барабыз? Ата мекен барабызбы? Же СДПК менен барабызбы? Аны убакыт көрсөтөт.
Акыйкат үчүн кыймылынын жетекчиси Алекбек Жекшенкулов менен Гүлайым Ашакеева маектешти.
Урматтуу каармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн 19 апрель дүйшөмбү таңдан тартып киргизилчү жаңы жадап алын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7:00-8:30 чейин таңк азаттык.
Чак түштө саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү Утурканын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шериктерибиздин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык күнагы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадабалын азаттык.kg деген интернет барагыдан да окуй аласыздар.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн азаттык үнүңүздү угуңуздар.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер кечки берүүлөрүңүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Польшанын Краков шаарында президент Лех Качинскийдин зыянаты башталды. Бүгүн убактылуу өкмөт башчынын орун басары Алмазбек Атамбаев Ош шаарында болуп жергиликтүү эл менен жолугушту. Атамекен партиясынын төрагасы убактылуу өкмөт мүчөсү Өмүрбек Текебаев баш мыйзам менен кошо элдик референдумга Роза Отунбаеванын талапкерлигин коюп, аны жаңы бийлик түптөлгөнгө чейин президенттин милдетин аткаруучу кылып шайлап алууну сунуштоодо. Кыргызстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Руслан Казакбаев бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Муратбек Иманалиев менен жолугушту. Мурдагы президент мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиев Интерфакс агенттигине берген маегинде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна колдоо сурап кайрыларын айтты. Ишембиде Европада 17 000 рейс үзгүлтүккө учурады. Польша бүгүн президент Лех Качинский жана анын зайыбы Марияны акыркы сапарга узатууда жубайлардын сүйөгү Краков шаарындагы Вевель сепелиндеги поляк падышалары көмүлгөн чиркөөгө коюлат. Президент Качинский башындагы мамлекеттик делегациянын мүчөлөрү өткөн ишембиде Россиянын Смоленск шаарындагы авиа кырсыкта курман болушкан. Амирбек Азам уулу кененирээк баяндайт.
Президент Качинский менен кошо өткөн ишембидеги авиакырсыкта курман болгон 94 адамды, саясатчыларды, аскер башчыларды жана коомдук ишмерлерди соңку сапарга узатуу үчүн бүгүн эртең менен өлкө байтакты Варшаванын борбордук аянтына миңдеген адамдар чогулушуп, маркумдар алдындагы акыркы парзын аткарышты. Саат 8:56 өткөндө дал учак кыйраган убакта сирендердин үнү жаңырды. Смоленскийде ажал тапкан мамлекеттик делегация катын токоюнда 1940-жылы сталиндик бийлик тарабынан атылган 20 000 польшалыкты эскерүү аземине баратышкан. Лев Качинскийдин сүйөгүн узатуу жөрүлгөсүнө катышуу үчүн Краковко таң эртеден эл агылып келди. Анна деген поляк жараны өлкө президентинин акыркы ибадатына катышууну өзүнүн жарандык милдети деп санайт. Менин Краковко келгеним себеби өмүрүмдө бул сыяктуу жөрөлгөгө катышууга экинчи мүмкүндүк болбойт деп ойлойм. Катындагы кыргындан бери Польшада буга окшош трагедия болгон эмес эле. Ошон үчүн бүгүнкү ибадатка катышуу менин мекенчилдик парзым, дейт Анна. Качинскийдин жана аялынын сүйүгү салынган табытты аскерий кортеж Краковтун ыйык Мария чиркөөсүн алып өткөндө жарандар кол чаап, кортежди карай гүлдөрдөр кытышты жана Польшанын желегин булгап узатып жатышты. Жөрөлгөгө катыша албаган жарандар үчүн Краковтун ар кайсы бөлүгүндө чоң телеэкрандар орнотулган. Коштошуу зыяпаты жергиликтүү убакыт боюнча саат 2:00 ыйык Мария чиркөөсүндө башталды. Саат 4:30 маркумдардын сүйүгү орто кылымдарда курулган Вевель сепилиндеги чиркөөгө коюлат. Бул жерде Польшанын падышалары, улуттук баатырлары, олуялары жана чыгаан акындары көмүлгөн. Президент Качинскийдин табыты көз карандысыз Польшанын биринчи президенти Йозеф Пилсудскийдин саркофагынын жанына коюлат. Европа аба мейкиндиги Исландияда атылган жанардан улам жабык болгондуктан Тажияга АКШ, ФРГ, Германия, Индия, Түштүк Корея, Түркия дагы башка өлкөлөрдүн лидерлери учуп келе алышпады. Бирок коңшу өлкөлөрдүн башчылары Краковко унаа алмаштырып жатып келишти. Алардын катарында Россия жана Украинанын да президенттери бар.
Польша президенти Лех Качинский да акыркы сапарга узатуу жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Өлкөдө Акаев, андан кийин Бакиевдин тушунда эркин маалымат каражаттары кысымга алынып, бир катар журналисттер куугунтуктоолорго туш болуп, башка мамлекеттерден башпанек алууга аргасыз болушкан. Өкмөттүк гези телеканалдар болсо бийликтин гана айткандарын кылып келишти. Маалымат каражаттарынын мындан аркы абалы жөнүндө көз карандысыз журналист Бакыт Орунбеков менен сөз кылалы деп жатабыз. Саламатсызбы, Бакыт? Маалымат каражаттарынын абалы эми оңолот деп ишенесизби?
Биз эми баягы эл көтөрүлүп оппозициянын негизги талаптарынын бири ушул басма сөздүн эркиндиги, ага коомчулуктун көзөмөл болушу деген талаптар болгон. 2005-жылы Акаевдин бийлигин кулашында дагы бул нерсеге үмүт бар болчу. Азыр дагы мына Бакиевдин заманы, Бакиевдин бийлиги кулап элдик бийлик келгенине байланыштуу бул маселе кайрадан да күн тартыбына чыгыш керек и чечилиш керек да. Анткени биз демократиялык мамлекетке умтулуп жаткан өлкө болгондуктан бул маселени чечмеген сайын бизде демократиялык көрүнүш болбойт деп эсептейм.
Сиз коомдук көзөмөл деп айтып кеттиңиз, коомдук телевидение түзүү талабы көптөн бери айтылып келди эле. Эми андай мүмкүнчүлүк болобу?
Ошол бул мүмкүнчүлүктү биз түзүшүбүз керек и чечиш керек да. Мен ошол Акаевдин заманы кулагандан кийин ошол азыркы улуттук телерадиокорпорациянын көзөмөл кеңешинин да бир мүчөсү болуп парламент аркылуу шайлангандардын биримин. Ошондо дагы чоң аракеттер болгон. Мына өткөн бийлик ошого чоң жолтоо болуп ошол идеяны, ошол долбоорду жок кылып тынышканда, демек ошол долбоордун кыйрашына, ошол долбоордун жок болуп кетишине каршы болгон мына азыркы бийликтин өкүлдөрү турат. Демек булардын колунда азыр бийлик бар, элдин тилегин орундатабыз десе анда муну аткарат деп мен үмүттөнөм.
Бирок андай кепилдик жок албетте, тоскоолдук
жок. Менимче жок, ушул эле мына ишеним бар да. Демек бул азыркы бийликтин жасап аткан билдирүүлөрү ошол мурдатан чечилбей келе жаткан бир топ маселелер четинен чечип келет, байбы? Демек жакынкы күндөрдө бул маселе күн тартибине коюлуп, коомчулук алым чыгыш керек. Эгерде муну чечпесе анда дагы эле баягы элдин талабы аткарылбаган бойдон калат деп ойлойм. Анда биз демократиялык замандын куруштун деле зарылчылыгы жок бул маселелер чечилбесе. Демократиянын биринчи көрсөткүчү, биринчи немеси мындай күн тартибине коюлуп жаткан көрсөткүчү бул сөз эркиндиги, сөз эркиндигине болгон мүмкүнчүлүктүн түзүлүшү.
Бакмырза, өкмөттүк гезиттерди жоюу тууралуу бир айрым пикирлер айтыла баштады да, сиз кандай деп ойлойсуз, туура болобу?
Эми ар бир өлкөдө ар кандай мамиле кылышат, бирок кайсы гана өкмөт болбосун, кайсы гана мамлекет болбосун, өзүнүн басма эмеси бар, басылмалары бар да, өзүнүн баягы жалпы документтерин эл журтка таркатыш үчүнчү. Бирок азыркы өкмөттүк гезиттерге мурдагыдай эмес саясатты башкача буруш керек. Мурда болсо, мисалы үчүн, Ак Үйдө отурган ар бир чиновник ошол гезиттердин редакторлоруна кабарчылары чейин кийлигишип, бардык ошол гезиттин жалпы нугун, жалпы саясатын бузганга же болбосо жолтоо болушуп келишкен да. Ошондуктан азыркы келген жаңы бийлик бул гезиттерге мамилени, саясатты түп тамырынан бери өзгөртүш керек. Ошол гезиттерге дагы өз алдынчалык бериш керек. Анан ал жерге дагы ошол мындан 5 жыл мурда өкмөттүк гезиттерди баягы акционерди коом катарын тибиндеги өзүнчө бир уюм катары же болбосо башка түзүм катары сунушталган. Демек ошол маселеге бул жагынан дагы азыр кайрылыш керек деп ойлойм да. Кайрадан талкуулап, кайрадан бир ортого алып чыгыш керек. Бул дагы чечилиш керек.
Бакыт мырза, мына жаңы бийлик келгенине 2 жума боло элек, али эрте бир баа берүүгө, бирок ошентсе дагы ушул алгачкы күндөрү кандай чагылдырылды окуялар? Мисалы үчүн биздин окурмандар, сайтыбыздын окурмандарынын бири Жалал абаддагы окуялар жетиштүү чагылдырылбай жатат деген бир нааразы бир пикирин жазыптыр.
Эми менимче баягы жалпы могу трагедиянын өзү башка нерсеси, баягы эмоциялык негизде, көп учурда эмоционал негизде чагылдырылып калды. Эми баягы биз күткөн баягы журналисттик стандарттарга түп тамыры мындай сакталды деп да айта албайм да. Анткени мисалы үчүн бир мисал, кечээ күнү Жалал абадта Бакиевдин жактоочуларынын болгон каршылык акциялары Бир топ Кыргызстандын массалык маалымат каражаттарында чагылдырылбай калды, жетишпей калдыбы же атайын унутулуп калдыбы билбейм да. Ал маалыматтарды биз россиялык жана чет өлкөлүк маалыматтар каражаттарынан угуп турабыз да. Демек муну да эске алыш керек. Кандай окуя болбосун, кандай көрүнүш болбосун, биздин өлкөдө болуп жаткандан кийин баардыгы жөнүндө толук маалымат, так маалымат жетиш керек.
Жалбатагы
ошондо гана бул
Жалабаттагы окуяларды азаттык кече чагылдырды. Менин акыркы суроом кыскача өлкөдөн кетүүгө аргасыз болгон журналисттер, куугунтуктуу башпанек, башка өлкөлөрдөн башпанек алган журналисттер кайтып келиши мүмкүн, сиз кандай ойлойсуз?
Эгерде бул жерде сөз эркиндигине, басма сөз эркиндигине түзүлгөн шарт болсо, ага жараша саясат стабилдүү өзгөрсө, жана демократиялык принциптердин бири сөз эркиндиги сакталса, ал журналисттер бул өз өлкөсүнө кайтып келип, ошол батыш же болбосо жалпы эле чет өлкөдөгү журналистиканын принциптерин биздин өлкөгө жайылтат деп ишенем.
Чоң рахмат маегиңиз үчүн. Биз менен биз көз карандысыз журналист Бакыт Орунбеков менен маектештик. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекшегизи. Жетинчи апрелде Ак Үйдөн атылган октон жараат алгандардын тогузу окуянын экинчи күнү дегенде араң ооруканага жеткирилиптир. Жабыркагандардын айтымында Бишкектин темир жолуна караштуу ооруканага жеткирилгени менен айрым дарыгерлердин сыркоолуларга тоң мамилесинин бир мисалы катары сыпатташкан. Кабарчыбыз Жаркын Суран кызы темир жол ооруканасына барып, ал жердеги жарадар болгон жарандарга жолугуп кайткан.
Ак Үйдөн атылган ок Обоз Камчыбеков деген жаш өспүрүм жигиттин өпкөсүнө жандап тийген. Тагдырдын жакшына жазмышы менен бир үйдүн көрөр көзү жалгыз уулу өпкө аралаш жеген октон тирүү калганына сүйүнгөн Обоздун атасы
врач деди, университеттин чоң азан деди директору балаңар үчүн деп койду.
Ал эми Обоз быйыл 17 жашта экен. Бала Сагын атындагы улуттук университеттин студенти.
Чекөттүрөк канча атса да күчөп аттык улам сайын эле.
Жалпы жаштардын нааразылык акциясына кошулганын жашырбай айтып, октон коркпой калдым дейт балалык сезим менен. Камчыбеков жана дагы башка октон жабыр тарткандардын ал жай тууралуу ал жердин башкы дарыгердин орун басарына кайрылдык.
Мен темир жолдун ооруканасынын башкы дарыгердин орун басарымын Бирлан Кадырбекович. Биринчи тез жардам берип тогуз пула жатат. Ошо акыбалдары жакшы, башка организациялардын элдерге жардам берип атышат. Өпкөсүнөн бир ок деген бала болчу Камчыбеков. Национальный госпиталь таркальный хирургиянын хирургтары келип кетти, көрүп кетти.
Мирлан Султаналиев мырза өз сөзүндө октун кесепеттерин жоюуда ак калатчандар астейдил аракет жасап эмгектенип жатышканын, бир катар жардам берген тараптарды атап, андай боорукер кайрымдуулукка ыктагандарга ыраазычылыгын билдире кетти. Ал эми экинчи бир Чекис Зарлыков деген жаранда 7 апрель күнү ок жеп, башкалардын көмөгү менен ооруканага жеткирилиптир. Бирок ооруканаларда күтүлбөгөн кырдаал түзүлүп, орун жок болгондогу абалды жабыркагандыктанбы айтор тарынычка тарыгыйтты.
Гранатомет менен атканда ушул чачырандысы тийип кетти. Жанында баланын колун жулуп кетти. Анан эч сознаниени тиретип ошол жерде Киевскийге алып барса албай койду. Балдар ошо эмеге алып барып Тракумбаева. Мына жерден ар кайсы боюнчага таш көлүнүн бияка келип кол.
Ушундай деди Чек Зарлык. Кийинки дагы бир жигит өзүн Азамат Абликеев деп тааныштырып, ок жегендеги абалы бир аз жакшыра түшкөн соң өлкөдөгү жалпы кырдаал, келе турган бийлик, Бакиевдин өлкөдөн чыгарылышы тууралуу жабыр тарткандардын оюн жалпылап мындайча түшүндүрдү.
Кармаш керек болчу, алышып кетсе жүздөй адамы бардыр. Анын айыл деле колдогон жок, эл деле колдогон жок, көрдүк. Азыр айта албайбыз, баары эле кыйратабыз деп атат, биз моякка жатабыз, кыйналып, биздин артыбыз менен бийликке келип алып, эми көрөбүз, 6 ай күтөлү да. Мен инвалид болуп калсам эмне кылам мисалы үчүн?
Ушундай деген Абликеевдин сөзүнө дагы бир ок жеген жигит Азат Дүйшөнбаев кошулуп, ал ок тийген колуна эми операция жасаларын айтты. Анын билдиришинде сөөкү тийген окту алып салуу алдаганча татаал экенин дарыгерлер түшүндүрүптүр.
Студенттин жаткыны бир жума болуп калды, уже площадьтан алганбыз, чечигит арасында болуп, биякта 8-инде келдим кечинде, 7-инде 3-чү байыз түшкөм.
Азат андан ары Ак Үй алдына чыккан жаштардын нааразылык акция агымына кошулганын жашырган жок. Азаттын айтымында Ак Үйдөн ок атпайт деген ишенимде бир курдай жаш жигиттер менен алдыда баратканда ок жаңырганына таң калып, эл башындагылардын мындай калпыстык иштерге баргандыгын сөзсүз териштириш керек дейт.
Аны барсам чындап эле атаптыр уже снайпер. Эгер жакшы бийлик болсо экен деп атасыз, эмне анак кеткен балдар бекерден кетпесин, бекерден төгүлбөсүн.
Сиздер кадырман угармандар 7 апрелде ок жеп жарадар болгондордун бүгүнкү алабалы жана жалпы өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча пикирлерин тыңдадыңыздар. Уктурууну даярдаган Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Кечки азаттыктан кезектеги берүүбүз ушуну менен аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы саат 21:00 чейин коштошот. Саламат болуңуздар.